เอาปัญหาปัจจุบันเลยล่ะมีบุคคลคำถามนะว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถเข้าสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติได้หรือไม่อย่างไรคำว่านิโรธสมาบัติเนี่ยถ้าพูดถึงเลยว่าเราว่าเข้าได้ฉะนั้นคำว่านิโรธสมาบัติเนี่ยมันเป็นชื่อแล้วเอาใครไปรับกันนะเนี่ยเพราะว่ากรณีอย่างเนี้ยนะมันกรณีของหลวงปู่บัวตอนไปท่านพักอยู่ที่ถ้ำจันทร์กับไออาจารย์จวนน่ะแล้วหลวงปู่บัวก็บอกว่าเนี่ยสิ้นกิเลสที่ให้ไปดูไม่ประวัติหลวงปู่บัวกับหรือประวัติหลวงปู่จวนเนี่ยมันอยู่ในเล่มไหนจำไม่ได้แม่นแต่อยู่2เล่มหลวงปู่จวนเป็นคนบอกเองว่าหลวงปู่บัวไปพักที่นั่นแล้วเข้านิโรธสมาบัติคำว่านิโรธนะแล้วคิดว่านิโรธอย่างเงี้ยนิโรธคือสิ้นทุกข์ไงคือตอนนั้นหลวงปู่บัวยังไม่ได้เจอหลวงตามหาบัวตอนนั้นหลวงปู่บัวเนี่ยท่านวิเวกอยู่ท่านก็บอกเข้านิโรธนี่หลวงปู่จวนน่ะท่านเป็นพระผู้น้อยแต่ท่านเป็นพระจริงท่านเป็นพระผู้น้อยเป็นพระจริงอ่ะท่านบอกว่าอยู่กับหลวงปู่มันไม่ใช่นิโรธอย่างนี้นิโรธนั้นนิโรธสมาบัติเห็นมั้ยนิโรธสมาบัติก็คือฌานสมาบัติแต่หลวงปู่มั่นบอกนิโรธคือดับทุกข์นิโรธคือสิ้นกิเลสทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนิโรธคือกระบวนการการชำระกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนนี่หลวงปู่ตัวน่ะท่านค้านไม่ในใจแต่หลวงปู่บัวท่านเป็นพระผู้ใหญ่เห็นมั้ยแล้วหลวงปู่ก็บอกเข้านิโรธน่ะแล้วบอกเนี่ยอันเนี้ยท่านกำหนดวันตายไงกำหนดวันตายในประวัตินะกำหนดวันตายรู้ว่าจะสิ้นชีวิตแล้วก็ให้หลวงปู่จวนเนี่ยสร้างเป็นทำไปสร้างลงศพอ่ะเตรียมลงศพไว้หมดเลยที่ถ้ำจันทร์หรือไงเนี่ยหลวงปู่จวนก็ทำทุกอย่างก็ทำพอถึงกำหนดถึงวันตายไม่ตายอะไรก็ไม่ตายมันคลาดเคลื่อนหมดนะเพราะคลาดเคลื่อนหมดมาตั้งนั้นมาออกจากลงมาเมืองแล้วหลวงปู่บัวเนี่ยท่านเพิ่งมาเจอหลวงตามหาบัวที่วัดป่าแก้วชุมพลแล้วหลวงตามหาบัวท่านก็ไปแก้หลวงปู่บัวที่นั่นนี่พูดถึงหลวงปู่บัวเนี่ยเวลาเราพูดไปเนี่ยคนที่ฟังข้างนอกเขาจะบอกว่าหลวงพ่อเอาอีกแล้วหลวงพ่อเอาครูบาอาจารย์มาขายอีกแล้วมันไม่ใช่คติธรรมอย่างนี้มันเป็นบุคลาธิฐานเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราน่ะเป็นครูบาอาจารย์เราที่ท่านสิ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านได้ประชุมเพลิงแล้วเป็นพระธาตุหมดเลยหลวงปู่บัวก็เป็นพระธาตุหลวงตามหาบัวก็เป็นพระธาตุหลวงปู่จวนก็เป็นพระธาตุเนี่ยสิ้นสุดกระบวนการว่าท่านเป็นพระธาตุสิ้นกิเลสไปหมดแล้วแต่ก่อนที่จะสิ้นกิเลสไงอุปสรรคที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยมันมีอุปสรรคมันเข้าไปเจอปัญหามันมีอะไรเข้าไปขัดเนี่ยแล้วท่านผ่านอุปสรรคกันมาเราจะบอกว่าผู้ที่ผ่านประสบความสำเร็จมาเนี่ยท่านมีอุปสรรคอะไรต่างๆมาเนี่ยแล้วท่านบอกอุปสรรคของท่านให้เราฟังเราเอามาเป็นคติธรรมมาเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราว่าพวกเราทำอะไรไปเนี่ยมันจะมีอุปสรรคกัดขวางเราขนาดไหนไม่ใช่ว่านอนหลับตื่นขึ้นมาก็เป็นพระอรหันต์นอนหลับตื่นว่าเป็นพระอรหันต์มันเกินไปนะฉะนั้นสิ่งที่ว่าคำว่านิโรธเนี่ยมันนิโรธสมาบัตินิโรธอะไรเห็นไหมที่เราพูดไปเนี่ยเรื่องอภิญญาหกเป็นญาหกเนี่ยก็เนี่ยตอนเนี้ยทั่วไปเนี่ยชายใจแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปหมดเลยแล้วนิโรธสมาบัติแก้กิเลสไม่ได้ทั้งนั้นน่ะแต่บุคคลธรรมดาเข้านิโรธสมาบัติได้มั้ยได้นิโรธสมาบัตินะถ้ามันจะตัดว่าคำว่านิโรธออกเขาคำว่านิโรธสมาบัติเนี่ยเขาใช้คำว่านิโรธคือการฆ่ากิเลสไงคือว่าใครเข้าสิ่งนิโรธสมาบัติได้อย่างนั้นต้องเป็นพระอนาคานี่เขาจะพูดเป็นเครื่องหมายกันไปก่อนนะใครเข้านิโรธสมาบัติได้อย่างนั้นต้องเป็นพระอนาคาแล้วเสร็จแล้วฉันก็เข้านิโรธได้เนี่ยฉันเป็นพระอะไรเห็นไหมถ้าใครเข้านิโรธสมาบัติได้อย่างนั้นเป็นพระอนาคาแล้วคนนั้นบอกว่าเนี่ยแล้วฉันก็เข้านิโรธสมาบัติได้คือเขาไปจะบอกไกลๆมากันตลอดเราถึงได้คัดค้านเรื่องนี้ไงบอกไม่ได้เพราะนิโรธสมาบัติเนี่ยกาลเดวินก่อนพุทธเจ้าน่ะเขาไปนอนอยู่บนเทวไปนอนอยู่บนพรมเนี่ยนอนพรมได้ฤาษีชาติ40ชาติกาลเดวินน่ะฤาษีชีภัยสมัยพุทธกาลน่ะเข้านิโรธสมาบัติมันทั้งนั้นน่ะเทวทัตน่ะเนี่ยได้อภิญญาน่ะเนี่ยขนาดแปลงกายเป็นงูได้เป็นอะไรได้อ่ะแล้วเนี่ยย้อนกลับนะย้อนกลับเวลาเทวดาเนี่ยเป็นแปลงกายเป็นเทพบุตรมาอย่างเงี้ยเขามีอะไรเทวดามีอะไรแต่ทำไมเขาแปลงกายเป็นเทพบุตรพระอินเนี่ยเวลาทำเป็นเทพบุตรเนี่ยก็เป็นมนุษย์เรานี่แหละเขาเรียกเทพบุตรก็บุรุษผู้ชายไงแต่แปลงกายมาจากเทวดาเนี่ยเทวดาเขายังแปลงกายได้เนี่ยแล้วเขาก็มาใส่บาตรไปใส่บาตรพระกัสสปะใส่บาตรพระสารีบุตรเห็นไหม แล้วก็มาใส่บาตรหลวงปู่ชอบทำไมทำได้ล่ะเนี่ยพูดถึงน่ะบุคคลธรรมดาทำได้แหมคนที่เข้าถึงโลกสมาบัติได้ต้องอย่างน้อยเป็นพระอนาคาแล้วฉันก็เข้านิโรธได้เนี่ยฉันเป็นพระอะไรเขาโมกันอย่างนั้นเขาพยายามสร้างเงื่อนไขแล้วก็ตัวตัวเองเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขนั้นแล้วฉันเป็นพระอะไรก็เป็นพระโกหกไงก็เป็นพระแหมเกินไปฉะนั้นเข้านิโรธสมาบัติปุถุชนธรรมดาเข้าได้เพราะนิโรธสมาบัตินะที่เราก็สอนกันเห็นไหมที่บอกว่าต้องเข้านิโรธสมาบัติในมโนมยิทธิในตำรามโยมยิทธิเนี่ยเราได้ดูมาเพราะครูบาอาจารย์บอกงบดูทีเราก็ดูแล้วเขาบอกเข้านิโรธสมาบัติได้ด้วยความชำนาญแม้แต่ขับถ่ายแม้แต่กินอยู่เนี่ยเราจะเข้าได้ตลอดเวลาถ้าคนมีความชำนาญขนาดนั้นแค่น้อมใจนี้ไปพิจารณาสติปัฏฐาน4พิจารณากิเลสเนี่ยแค่เคี้ยวหมากแหลกแค่เราเคี้ยวหมากคำเดียวน่ะอย่างมากเนี่ยแค่เคี้ยวหมากแหลกเป็นพระธรรมทันทีเลยนี่ในทฤษฎีนะในตำราเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ถามว่าแล้วเองว่าทำได้ไหมเราบอกไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะใครไปเข้าสมาบัติดูถ้าเป็นสมาบัติจริงนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยแม้แต่สมาธิเนี่ยยังเข้ากันไม่เป็นว่างมันมิจฉาสมาธิถ้ามาเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยหลวงพ่อว่างหมดเลยเนี่ยแล้วเป็นไงเนี่ยบอกไม่ถูกเลยนะนั่นสมาธิจริงสมาธิแท้ๆเนี่ยนะสมาธิจริงๆเนี่ยผู้ที่สื่อออกมาเนี่ยจะสื่อออกมาให้เป็นข้อเป็นตามความจริงนะพูดแทบไม่ได้เลยแต่นี้พอมานะถ้าให้มันเขียนหนังสือนะก็ได้5เล่มว่างอย่างนั้นมันเทียบเคียงไงมันเป็นปัจจยานะมันจะเขียนเลยความว่างเปรียบเหมือนอวกาศความว่างเปรียบมันเขียนในหนังสือได้5เล่มความว่างของพวกนั้นน่ะแต่ถ้าความว่างของสมาธินะมันพูดไม่ออกเลยนะหยิบปากกาขึ้นมาก็งะเขียนไม่ได้เลยนั่นสมาธิแท้สมาธิมันยังทำกันไม่เป็นแล้วมันจะเข้าสมาบัติได้อย่างไรสมาบัตินะปฐมฌานทุติฌานตตุฌานปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสัญญะวิญญาณะกิญญาณะเนวสัญญาณะสัญญาณะเนี่ยเราเนี่ยถอยเข้าถอยออกโอ้ยคือสมาธิมันภาษาว่าสมาธิเนี่ยรูปฌานก็4ขั้นตอนคือเป็นสมาธิที่อยากละเอียดระดับ4ระดับแล้วยังเป็นอรูปฌานอีก4ระดับรูปฌานอรูปฌานสมาธิเนี่ยมันต้อง8ระดับพอมันสมาธิ8ระดับเนี่ยพอจิตมันเข้าสมาธิเนี่ยตั้งระดับที่1ถึงระดับที่4ใช่มั้ยเข้าอรูปฌานอีก4ระดับแล้วพอเข้าถอยแล้วเข้าเราถอยเนี่ยมันเข้าออกเนี่ยพอเข้าออกเนี่ยจิตเนี่ยโอ้โหจะมีกำลังมากพอเข้าออกกำลังมันได้ปั๊บฮะโอ้โหลอยเลยจะไปไหนไปได้หมดเนี่ยอภิญญาจะไปพรมไปได้ทางนั้นไปได้ทางนั้นทำได้หมดแหละนี่พอทำได้แก้กิเลสได้ไหมยิ่งเพิ่มกิเลสไม่ใช่แก้กิเลสนะเพิ่มกิเลสโอ้โหเก่งขนาดนี้ในโลกนี้ใครจะเก่งเท่านี้ในโลกนี้ใครจะมีความเก่งเท่านี้แล้วจะมาเคี้ยวหมากแหลกที่ไหนอ่ะจะย้อนกลับมาพิจารณาอริยสัจตรงไหนอ่ะในเมื่อเก่งขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเก่งขนาดนี้จะไปทำอะไรอีกอ่ะโธมันติดหมดละโธสมาบัติ6กับสมาบัติ8นะพระเจ้าไปเรียนอุทธราบทอาราบทใช่ไหมคนอาจารย์องค์หนึ่งได้สมาบัติ6อีกองค์หนึ่งได้สมาบัติ8ระหว่างสมาบัติ6กับสมาบัติ8เนี่ยเองว่าใครเก่งกว่าใครเนี่ยมันมีชนชั้นยังมันมีทิฏฐิมั้งมีไหมแล้วพอเราเข้าได้เนี่ยเราเข้าได้รูปฌานสมาบัติ4แล้วเราได้5ได้6ขึ้นมาเงี้ยแล้วพอเราได้เราก็ดูถูกคนที่ต่ำกว่าไอ้ที่ต่ำกว่าก็อยากได้สูงกว่าไอ้ที่สูงกว่ามันก็แข่งขันกันแล้วที่นี่พูดถึงคนนะแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกความจริงคือใจเรานั่นแหละจิตใจเราเนี่ยพอได้6เออถ้าได้7อุ๊ยดีกว่า6เออได้8เออได้8มั้ยเราได้8แล้วถ้ามันลงมาแล้วเข้าได้มั้ยถ้ามันเข้าไปนะพอมันเข้าได้เนี่ยจิตเนี่ยมันจะฟอกของมันโอ้มันจะมีกำลังมากมันจะไปได้หมดเลยนะเทวดาชั้นไหนเนี่ยโลกเนี่ยวัฏฏะเนี่ยไปได้หมดมันเนี่ยเพราะถ้านี่พูดถึงคนที่ปฏิบัติถ้าสมาบัติเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเขาทำเนี่ยพอเขาได้อย่างนี้มันเหมือนเด็กเนี่ย เด็กเนี่ยให้เงินไปเนี่ยเด็กหาเงินไม่เป็นเด็กหาเงินไม่เป็นแล้วเด็กควบเงินควบเงินไม่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะควบคุมเงินได้ผู้ใหญ่หมายถึงพระยะเจ้าพระเจ้าในสุรบัญจิกานาคาเนี่ยเป็นผู้ที่กิเลสเนี่ยมันสำลอกคายออกมันจะไม่ติดเรื่องนี้เพราะตรงนี้มันจะไปมองเรื่องสมาบัติได้ชัดเจนมากกว่าสมาบัตินี้เป็นยังไงแล้วอริยมรรคเป็นยังไงสมาบัติเนี่ยมันเป็นกำลังของสมาธิล้วนๆไม่มีอะไรเลยกำลังของสมาธิล้วนๆแต่พอไปเป็นมรรคเนี่ยมันเป็นมรรคแปดมันมีสิ่งชอบงานชอบเพียรชอบสมาธิชอบความลึกชอบนี่ความชอบกับความไม่ชอบมันแตกต่างกันยังไงมันเห็นไงพอมันเห็นมันก็ไม่ติดใช่ไหมแต่คนถ้าไม่เห็นมันติดใช่ไหมโลเอาเงินไปให้มันเด็กแล้วไปดึงจากมือมันร้องไห้ตายห่าเลยนี่พอจิตมันไปติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาพิจารณาได้ยังไงนี่คนที่เข้าได้สมาบัติเนี่ยจะไม่รู้เรื่องไม่จะอธิบายสมาบัติไม่ชัดเจนอย่างนี้แต่ถ้าคนที่เคยเข้าสมาบัติด้วยแล้วทิ้งมันมาแล้วไงจึงเห็นโทษของมันไงว่ามันติดขนาดไหนโอ้มันมิดแล้วใจเห็นไหมดูใจสิใจเห็นไหมดูใจบุคคลแปดจำพวกใจคนโดนเพียวเนี่ยเป็นแปดคนได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทามรรคสิกขผลอนาคามรรคอนาคามลอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยบุคคล8จําพวกเป็นโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลเป็นบุคคล2คนนะไม่เหมือนกันนะใจถ้ามันเป็นโสดาปัตติมรรคมันก็อยู่ในอาการอย่างนั้นมันก็จะเถียงกับโสดาปัตติผลพอคนได้โสดาปัตติผลกับโสดาปัตติมรรคมันจะเถียงกันแต่ถ้าคนที่ใจนั้นมาทําเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยมันไม่เถียงเพราะเวลาเหตุทําให้เกิดผลทําอะไรมันจะเหตุมันรู้ของมันไปนะมันก็ผ่านได้แต่คนเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยติดหมดนะฉะนั้นในมโนมยิทธิเราดูอยู่พ่อพระให้เราดูอาจารย์ให้เราดูบอกให้งบลองดูนิทิแล้วก็ดูเพราะว่าช่วงนี้เราศึกษาเนี่ยเราจะดูว่าแนวทางนี้มันจะเป็นยังไงแนวทางนี้จะมาแล้วมันไปแล้วเนี่ยแล้วพอแนวทางนี้เป็นไงเนี่ยพอเราเข้าไปศึกษาเนี่ยมันก็มันแหมอาหารอร่อยใครกินก็ชอบว่ะอาหารอร่อยชอบไหมเราอยากกินอีกไหมอยากฉะนั้นน่ะนี่อาหารนะแล้วถ้าใจไม่ได้สัมผัสโอ้ยมันยิ่งกว่านี้อีกนะฉะนั้นสิ่งที่ว่าคนบุคคลธรรมดาเข้าได้ไหมได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมันก็แค่สมาธิไงสมาธิสมาบัติสมาธิสมาบัติก็สมาธิเท่านั้นเองนี่พูดถึงผลของมันนะดังนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเนี่ยถ้าใครทำได้ใช่ไหมอย่างเช่นหลวงปู่มั่นอ่ะเวลาท่านไม่แก้แม่ชีแก้วเห็นไหมเวลาพอท่านจะจากแม่ชีแก้วมานะอย่าภาวนานะถ้าเราไม่มีคนสอนอย่าภาวนาท่านรู้ของท่านเห็นไหมท่านรู้ของท่านเลยอย่าภาวนานะเนี่ยเราบอกว่าถ้าคนได้สมาธิสมาบัติเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ดีนะไปได้ดีแล้วมากเลยแต่ครูบาอาจารย์ที่ดีครูบาอาจารย์ที่เป็นเนี่ยมันหายากไงถ้ามันหายากเนี่ยมันไม่กล้าพูดเรื่องอย่างนี้หรอกแค่ว่างๆพอจิตว่างๆมาเนี่ยตอนเนี้ยนะเวลาพอพวกนักภาวนาเนี่ยไปบอกครูบาอาจารย์บอกจิตเนี่ยว่างหมดเลยนะอาจารย์ก็เออใช่ว่างไม่มีอาจารย์องค์ไหนค้านเลยอ่ะพ่อรู้ไหมเพราะเขาไม่เป็นแต่ถ้าคนเป็นนะว่างยังไงอย่างพวกเราเนี่ยนะอย่างเราใช่ไหมอย่างตัวอย่างเราเนี่ยเราใช้เงินกันเราใช้เงินในการมุ่งชีวิตกันเนี่ยเงินพวกเราก็ต้องเป็นเงินบริสุทธิ์เงินพวกเราก็ต้องเป็นเงินถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมแล้วเกิดเวลาเอาเงินมาเนี่ยก็ไม่กล้าเอามาดูแล้วก็ใช้กันเนี่ยแล้วถ้าเป็นเงินปลอมแล้วเกิดว่ามันพิมพ์เองอ่ะมันเปิดมันทำคอมพิวเตอร์มันพิมพ์แบงค์มาแล้วมันใช้มันให้เราใช้นะมันบอกว่านี่เนี่ยเงินใช้ต้องดูหมายเองกล้าไปใช้ไหมติดคุกอ่ะความว่างเนี่ยมันก็เหมือนมันทำกันเองมันก็คิดกันเองมันไม่ใช่เงินถูกต้องตามกฎหมายถ้าเงินถูกต้องคือเป็นสากลไงสมาธิศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงมันเหมือนกันเหมือนกับเงินที่เป็นใช้ได้ตามถูกต้องตามกฎหมายก็มาดูกันสิอันนี้เงินก็ดูกันไม่เป็นเงินก็ดูกันไม่ออกปวดหัวว่างฉะนั้นถ้าว่างๆงั้นเราเนี่ยว่างๆยังไม่รู้เลยสมาบัติเป็นยังไงสมาบัติเป็นยังไงนั้นแต่ถ้าบุคคลธรรมดาเข้าได้ไหมได้แล้วแก้กิเลสไม่ได้หรอกไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสฉะนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยเวลาหลงปู่มั่นเนี่ยเวลาไม่ชี้แก้วเห็นไหมเวลาท่านจะจากกันอ่ะโอ้ยคำเนี่ยเรามาพูดบ่อยเพราะมันกินใจไงมันเป็นเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นเรื่องการได้การเสียเป็นเรื่องที่ว่าจะเป็นคนดีหรือหลุดไปเลยล่ะแล้วแม่หลวงปู่มั่นท่านพูดอะหลวงตาท่านซึ้งใจเราก็ซึ้งใจเราฟังแล้วมันกินใจมากกินใจจริงๆอย่าภาวนานะถ้ามาอยู่แล้วอย่าภาวนานะกลัวเสียนี่ดีนะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเราจะจับบวชเนนเอาไปกับเราดูความรักความผูกพันดิดูความปรารถนาดีของปู่มั่นดินี่ดีนะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเราจะให้บวชเนนแล้วเราจะเอาไปด้วยแต่นี่เป็นผู้หญิงเอาไปไม่ได้ไม่ต้องภาวนานะ มันก็ดีอย่างหนึ่งอนาคตจะมีคนมาแก้แล้วหลวงตาก็ไปแก้เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้ชายนะท่านขอพ่อแม่เลยแล้วบวชเนนเลยเอาไปเลยพอไปเลยท่านก็ไปปลูกปั้นของท่านไปปลูกปั้มของท่านในป่ามันก็ไปโลดเลยสิแต่นี่เป็นผู้หญิงท่านนี้เป็นผู้หญิงใจไม่ต้องภาวนานะเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมันกินใจไงมันกินใจมันกินใจว่าน้ำใจของท่านน่ะน้ำใจของครูบาอาจารย์น่ะท่านรักท่านปรารถนาดีขนาดไหนแต่โดยข้อเท็จจริงมันเอาไปกันไม่ได้ไงมันผิดวินัยไงมันเป็นผู้หญิงไงเอาไปไม่ได้ท่านเลยบอกอย่าภาวนานะแต่ดีอย่างหนึ่งอนาคตจะมีพระมาสอนแล้วหลวงตาท่านก็ไปสอนถ้าหลวงตาท่านไม่จริงนะเอาไม่อยู่หรอกถ้าเอาไม่อยู่มันก็ยังรู้วละจิตอยู่นั่นน่ะยังรู้เทวดาอินพรหมยังไปอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าสมาบัติจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยจะไปพรหมถ้าท่านไหนก็ไปได้ในกรรมนั่นน่ะในวัดในกรรมภพเนี่ยไปไหนก็ไปได้ในกรรมรูปภพรูปภพเนี่ยไปได้หมดเลยเนี่ยจิตมันถึงมหัศจรรย์ขนาดนั้นนะแล้วพอเข้าสมาบัติแล้วเนี่ยมันมีอีกใช่ไหมเวลาเหาะเนี่ยมันเหาะไปทั้งเวลาไปเนี่ยไปเทเวอินพรหมเนี่ยไปทั้งร่างกายอย่างนี้เลยขึ้นไปอย่างนี้เลยก็มีนี่คนนี้มีวาสนามากแต่ถ้าคนวาสนาปานกลางนะร่างกายนั่งอยู่นี่ไปแต่จิตไปคนวาสนาคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นเจ๋วเจ๋วเนี่ยไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นอมาสนาที่เบาลงก็ไปเฉพาะจิตร่างกายนั่งอยู่นี่นี่พูดถึงสมาบัตินะเพราะอย่างเนี้ยนี่ของจริงนะเวลาสมาบัติจริงๆก็ไปอย่างหนึ่งแต่เราฟังมาเยอะพระส่วนใหญ่แล้วไม่จริงพอไม่จริงแล้วก็วุ่นวายนี่อันหนึ่งนะตอนนี้ปัญหาเรื่องบุญกุศลนะเรื่องการสร้างบุญกุศลเนี่ยมีคนมาพูดอยู่มา2วันเนี่ยพูดถึงเจดีย์หลวงตาเหมือนกันเราบอกเขาบอกว่าให้ใจเย็นๆเราบอกว่าเราเชื่อมั่นเราเชื่อเรื่องกรรมมากเราบอกว่าหลวงตาเนี่ยท่านสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นเจดีย์หลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงตาท่านเป็นเจ้าภาพท่านเป็นคนเริ่มและเป็นคนควบคุมเจดีย์หลวงปู่ฟั่นเจดีย์หลวงปู่ขาวเจดีย์ครูบาอาจารย์หลายองค์มากเลยที่หลวงตาเนี่ยท่านเป็นผู้ไปกำหนดเป็นผู้ไปสร้างให้หาทุนทรัพย์ควบคุมดูแลหมดบุญอันเนี้ยเราบอกว่าเจดีย์หลวงตาเนี่ยแจ๋วแน่ๆต้องเพราะมันเป็นท่านทำดีมาท่านทำท่านมาฉะนั้นไม่ต้องตกใจให้ใจเย็นๆใจเย็นๆฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยใครคัดใครค้านที่เป็นอย่างว่าเป็นเรื่องกรรมเนี่ยไอ้เรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นความว่าคัดค้านเนี่ยคำว่ากรรมเนี่ยคัดค้านด้วยจิตบริสุทธิ์หรือจิตไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นความคัดค้านเนี่ยนะอย่างการเนี่ยในสมัยพุทธกาลเห็นไหมเนี่ยที่พระพุทธเจ้ายิ้มว่ามันมีเจดีย์อยู่เจดีย์หนึ่งแล้วเจดีย์เนี่ยธรรมดาเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยมันจะไม่มีเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เห็นไหมแต่สมัยพุทธกาลน่ะพระเจ้ายิ้มว่าเนี่ยว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาได้อุปถัมภ์เจดีย์ดูแลเจดีย์นี่เป็นเจดีย์ใส่พระบรมสารีริกธาตุพวกนี้เท่ากับได้อุปถัมภ์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไงพระเจ้าชมมากนี่การชมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราใช่ไหมเวลาเรากราบพระเนี่ยสังเกตได้ว่าเรากราบพระหลวงตาจะถามว่าเวลากราบพระเนี่ยถึงพระไหมถ้าเรากราบพระถึงพระเนี่ยเราถึงพุทธคุณธรรมคุณสังพุทธคุณปัญญาคุณความบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณเมตตาคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรากราบถึงความเมตตากราบถึงปัญญาองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยเรากราบถึงพระแต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเด็กมันกราบพระนะแม่กราบพระที่ไหนนี่ไงพระพุทธรูปนี่ไงมันก็กราบทองเหลืองไงมันก็กราบทองเหลืองกันพวกนี้ก็กราบทองเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่ากราบไม่ถึงพระกราบถึงรูปสมมติเนี่ยรูปสมมติเนี่ยเรามีไว้ทำไมมีไว้เป็นที่สักการะถ้าจิตใจของคนอย่างเราฝึกเด็กเนี่ยเด็กมันจะรู้พุทธคุณอะไรเด็กอ่ะแม่กราบพระที่ไหนนี่ไงพระพุทธรูปนี่ไงเนี่ยลูกแม่ลูกกราบสิกราบพระพุทธรูปแต่เราเป็นผู้ใหญ่นะเราเนี่ยเป็นรูปสมมุติเรากราบถึงปัญญากราบถึงเมตตากราบถึงคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เอารูปนี้เป็นสมมุตินึกถึงระลึกถึงแล้วทำไมมีรูปล่ะไม่รูปเราก็ระลึกถึงได้ใช่ไหมตอนนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเรากราบพระถึงพระการสร้างเจดีย์เห็นไหมมันเป็นวัตถุมันเป็นสิ่งที่ว่ามีบุญกุศลไม่มีแต่เวลาหลวงตาท่านพูดถึงว่าสมัยพุทธกาลนะเรื่องการก่อสร้างเห็นไหมถ้าการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องการเกี่ยวพัน ต้องเรื่องการเกี่ยวพันแต่นี่จะมีการก่อสร้างในสมัยพุทธกาลเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลนางวิสาขาจะสร้างวัดเนี่ยให้พระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการนี่ผู้พระโมคคัลลานะเป็นพระอะไรเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมฉะนั้นบอกว่าใช่ถ้าเรื่องการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องอามิตรเรื่องต่างๆแต่ถ้าอย่างครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยจิตใจท่านละเอียดอีกซึ้งไปอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงคือว่าท่านไม่ให้ติดไงท่านพยายามจะให้ใจเนี่ยรอดใจนี่รอดเนี่ยเห็นมั้ยท่านจะพูดบ่อยทีแรกก็สร้างแก้ลำคาญกันไม่ได้ทำก็สร้างแก้ลำคาญพอสร้างพอทำไปทำมานะไม่สร้างก็จะลำคาญเพราะมันตามแล้วมันติดละมันปล่อยไม่ได้ละทีแรกยังไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็ทำแก้ลำคาญพอทำไปทำมานะไม่ทำก็จะลำคาญว่ามันอยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรทำมองมันต้องมองหลายชั้นชั้นหนึ่งคือเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องเป็นบุญกุศลเห็นไหมเป็นที่กราบไหว้เคารพบูชานี่เป็นอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเราจะแก้กิเลสเห็นไหมมันถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะมันเป็นอีกอันหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านไปเชียงใหม่แล้วท่านนั่งสมาธิไปเห็นไหมมันมีพี่สาวกับสัมมาเนน้อยน้องชายเป็นสัมมาเนน้อยตายไปเกิดเป็นเปรตอ่ะเดินรอบเจดีย์อยู่นั่นน่ะเดินรอบเจดีย์อยู่นั่นหลวงปู่มั่นก็กำหนดไปโอไปเจอสองคนพี่น้องไอ้พอลงไปพอจิตมันสงบแล้วเห็นไหมเนี่ยสมาบัติน่ะพอจิตสงบแล้วเนี่ยพอเห็นเขาเนี่ยมันถามโดยจิตไงจิตก็ถามสัมมาเนนกับพี่สาวว่าทำไมมาเดินอยู่ที่นี่ล่ะโอ้เนี่ยตั้งใจจะสร้างเจดีย์ตั้งเจดีย์ใช่ไหมตั้งเจดีย์ในถวายในพุทธศาสนามีความสุขมากพอสร้างไปมันยังไม่เสร็จตายก่อนมีโรคระบาดตายทั้งพี่ทั้งน้องเลยพอสร้างไม่เสร็จน่ะมันก็เลยติดเจดีย์ห่วงเจดีย์นั้นก็เลยกลายเป็นเปรตเดินรอบเจดีย์นั้นเห็นไหมหลวงปู่มั่นท่านเทศนะเทศเนี่ยมาเทศสอนเปรตการก่อสร้างเป็นบุญกุศลการก่อสร้างสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุในพุทธศาสนานี้เป็นบุญกุศลเราก็ได้สร้างได้ทำแล้วเราก็ได้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วฉะนั้นพอถึงเวลาเนี่ยกรรมมาตัดทอนเราได้เสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นไหมบุญกุศลเราก็ได้แล้วแล้วทำไมมาติดอยู่กับซากเจดีย์นี้ล่ะพอฟังเข้าไปแล้วมันซึ้งใจไงพอซึ้งใจก็วางพอวางก็หมดพบหมดชีวิตจากเปรตนั้นไปเกิดเป็นเทวดาทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนี่ยใจติดหน่อยเดียวมันก็ไปติดเฝ้าอยู่นั้นละแต่พอหลวงพ่อมันไปปลดปั๊บไปเลยฉะนั้นการสร้างเนี่ยเราเห็นด้วยทั้งนั้นอ่ะแต่เราอยากให้เป็นความสามัคคีให้สร้างด้วยกันให้สร้างพร้อมกันให้สิ่งที่จะเอามาอาจจะเนี่ยเอามาดูแลกันแล้วทำให้เหมือนกันฉะนั้นจะบอกคนนั้นจะค้านยังไงคนนี้จะค้านยังไงไอ้การคัดค้านเนี่ยนะมาเป็นการคัดค้านเพราะทิฏฐิมานะของกลุ่มชนในเมื่อลูกศิษย์มันมีหลายกลุ่มหลายก้อนก็พยายามจะคัดค้านว่าของใครดีกว่าของใครแต่ถ้าจิตใจเราเป็นธรรมเห็นไหมเอาทุกกลุ่มเนี่ยเอามารวมกันแล้วออกแบบมาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก่อสร้างไปแล้วก็ช่วยเหลือเจือจานกันใครออกมากออกน้อยมันก็จบอ่ะฉะนั้นเนี่ยแม้ใครคัดค้านก็ไม่ได้ใครคัดก็ไม่ได้เราไม่คัดค้านทำไงอ่ะไม่คัดค้านก็มาต่อแถวฉันไง มาต่อแถวเนี่ยไม่คัดค้าน ฉันเป็นหัวหน้าไงต้องสามัคคีกันต้องสามัคคีกันสามัคคีกันต้องฉันเป็นหัวหน้านะต้องสามัคคีกันต้องดีกันนะต้องดีกันต้องให้ฉันเป็นผู้นำนะผู้นำเนี่ยนะเขาอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังถ้าผู้นำอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวมันจะโดนมวลชนอันนี้เราจะบอกว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นธรรมและวินัยมันอยู่ที่คนจะหยิบมาใช้ตรงไหนถ้าคนหยิบมาใช้เห็นไหมเวลาเทศน์เนี่ยพระเจ้าสอนไว้หนึ่งเทศน์ให้เสมอต้นเสมอปลายอย่าลัดอย่าตัดตอนเทศน์อย่าเสียดสีเทศน์อย่าเอาธรรมะมาทิ่มแทงใครแต่ถ้าเรามีในหัวใจนะมันทิ่มแทงแล้วหลวงพ่อเทศน์ไม่ทิ่มแทงใครเลยหลวงพ่อพูดนะน้ำเกลือราดเอาเลยนะอันนี้ราดกิเลสคนถ้ากิเลสอะกิเลสใช่ไหมถ้าเราไม่มีกิเลสเนี่ยน้ำเกลือนั่นนะมันเป็นยาสมุนไพรนะมันทำให้ร่างกายแข็งแรงนะ แต่ถ้ามันมีแผลน้ำเกลือมันก็แสบมันก็ธรรมดานี่ไม่พูดอย่าลัดอย่าตัดตอนพูดอย่าเสียสีใครพูดอย่าทำลายใครไม่ได้เสียสีใครนี่พูดถึงอ่ะฉะนั้นถ้าเราคิดมุมเดียวไงเราคิดมุมเดียวว่าพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นเขาพูดงั้นจริงไหมก็จริงแต่เขาหยิบตอนไหนมาแล้วหยิบมาเพื่ออะไรแล้วในหัวใจเขามีเบื้องหลังมีอะไรซับซ้อนหรือเปล่าเนี่ยฉะนั้นหลวงตาถึงบอกไงอย่าไม่ต้องขออนุญาตกิเลสรเทศนะไม่ต้องขออนุญาตกิเลสถ้ายังขออนุญาตกิเลสรเทศมันก็เป็นแบบนั้นน่ะนี่พูดถึงการสร้างเจดีย์ผมบริกรรมพุทโธจนพุทโธชัดเจนขึ้นมาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่รับรู้พุทโธเร็วขึ้นเรื่อยๆเหลือแต่โทก็บริกรรมไม่ทันเปลี่ยนเป็นพุทจนเวทนาเกิดขึ้นมาจึงหันมาพิจารณาเวทนาเป็นอย่างนี้วันเดียววันอื่นๆหัดพิจารณาสิ่งที่มาทำให้เราออกนอกพุทโธพิจารณาดูบางครั้งดูว่าไม่สิ้นสุดสักทีก็กลับมาพุทโธบางครั้งก็ไม่เห็นสาระให้เรายึดได้เหมือนพุทโธก็กลับมาพิจารณาเส้นผมจนเกือบจะอาเจียนอาการปวดพิจารณาเห็นการเกิดดับที่หนักสุดคือความเบื่อหน่ายท้อแท้เป็นแล้วต้องออกเลยผมยังชกแบบมวยวัดขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยกรุณาด้วยเนี่ยสิ่งที่มันมีปัญหาที่สุดก็คือความท้อแท้นี่แหละถ้าไม่ความท้อแท้เนี่ยนะเนี่ยความท้อแท้เนี่ยมันมีในเว็บไซต์เนี่ยถามมาข้างในเนี่ยถามมาถึงที่ว่าป่าปันตาดะทำไมถ้าไม่รับผู้หญิงถ้าไม่รับต่างๆเนี่ยกรณีเนี่ยกรณีคำว่าท้อแท้เนี่ยอันนั้นเดี๋ยวถึงอันนั้นเราจะตอบอีกทีนึงที่การไม่รับผู้หญิงการไม่รับต่างๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้การปฏิบัติเวลายาวการปฏิบัติจะให้ผลมันต้องควบคุมตั้งแต่ต้นเริ่มต้นไปแบบว่าการดำเนินไปเนี่ยมันต้องเริ่มต้นไปด้วยเวลาพอสมควรนี่คำว่าพอสมควรเนี่ยเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะรุ่มๆดอนๆไม่อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันจะมีการกระทบกระเทือนกันฉะนั้นเวลาปฏิบัติคำว่าท้อแท้เนี่ยมันท้อแท้แน่นอนเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า6 ปีเนี่ย6 ปีนะดูสินั่งบนปลายหนามใช่ไหมเนี่ยทำทุกขิยาเนี่ยทำทุกขิยาไปย่างไฟอยู่เนี่ย6 ปีร้อนนะทุกข์มากนะแต่ด้วยจิตใจที่บุญญาธิการเต็มมาเห็นไหมทำขนาดทำตรงที่สุดเลยทำมากกว่าคนอื่นที่เขาทำกันทำทุกอย่างที่เหนือกว่าทุกอย่างเลยแล้วแก้กิเลสไม่ได้นี่พอกลับมานะกลับมาฉันอาหารเห็นไหมแล้วเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นคำว่าท้อแท้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคำว่าท้อแท้นะเพราะคำพูดที่ปฏิบัติมันต้องประสบมันต้องผ่านทั้งนั้นน่ะท้อแท้ขนาดไหนก็ทนท้อแท้ขนาดไหนก็จะทำท้อแท้ขนาดไหนถ้ามันเบื่อหน่ายไงนะนี่คำว่าเบื่อหน่ายใช่ไหมเวลาพุทโธเนี่ยจะทุก็ได้พุทอะไรก็ได้ขอให้มีสติไปคำว่าพุทเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ในเวลาเราติดเครื่องยนต์ใช่ไหมเราเหยียบเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันเร่งมาเต็มที่แล้วพอเครื่องยนต์มันก็ต้องส่งเสียงดังพอส่งเสียงเรากลัวไหมเราก็ผ่อนคันเร่งนี่ก็เหมือนกันพอพุทโธทุก็โทกันไปพุทก็พุทกันไปนะมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันพุทโธเนี่ยแล้วมันไม่ได้ทุแต่ขออย่างเดียวขออย่าทิ้งนะถ้ามันจะโทก็โทไปเรื่อยๆสติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปกับมันเนี่ยพอมันถึงที่สุดแล้วพุทโธโทกับจิตจะเป็นอันเดียวกันถ้าถึงที่สุดแล้วเพราะมันเริ่มมีกระบวนการของมันถ้ามันถึงที่สุดแล้วนะมันสงบเข้ามาเรารู้เองปัจจตังเฮ้ยถ้ามันยังไม่สงบเนี่ยทีนี้เพียงแต่เราอะพอรถมันเครื่องมันเราเร่งเครื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราเกลือเครื่องมันจะพังเกลือเครื่องมันจะหลุดเราไปอยู่เป็นเองไงแต่ถ้าเราเร่งเครื่องมาแล้วนะเครื่องมันจะให้ยังไงเนี่ยเราต้องเช็คเวลาระดับว่าเครื่องยนต์มันดีแล้วมันต้องดีฉะนั้นจะโทก็โทไปจะพุทก็พุทไปไปถึงที่สุดกับมันมีสติไปพุทโธเนี่ยมีสติไปกับมันพุทโธไปกับมันเรื่อยๆจะเร็วขนาดไหนนะพอเราคนขับรถเป็นเห็นไหมเวลาเนี่ยใครมีรถนะคนขับรถเป็นมายืมรถเนี่ยเขาให้ยืมแต่คนขับไม่เป็นมายืมเขาไม่ค่อยอยากให้ยืมหรอกมันพังหมดถ้าขับรถไปเปลี่ยนมายืมรถเราไปนะเดี๋ยวกลับมานะเครื่องเละมาเลยพุทโทเนี่ยถ้าเป็นนะมันจะขอประคองไปเหมือนรถเนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนเนี่ยเราจะควบคุมรถได้รถจะวิ่งกี่200ไมล์300ไมล์ก็ได้ถ้าเราควบคุมได้นะมันก็อยู่ในทางน่ะแต่ถ้าเราควบคุมไม่เป็นนะขึ้นมา5 60แล้วมันก็ลงข้างทางมันพลิกฟั่มไปแล้ว
นี่คือมันถ้ามันจะโทๆๆจะพูดๆขนาดไหนนะถ้าเราเป็นนะมันจะไม่ลวนแล้วเดี๋ยวพอเราขับรถเนี่ยเราจะรู้เองว่าเนี่ยทางมันอันตรายไหมเราจะเบายังไงถ้าเราจิตสติมันทันหมดนะทันปุ๊บๆๆเนี่ยทันกับรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่อนมันเองแล้วมันจะลงเองไงฉะนั้นแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยกิเลสมันเข้ามาเสียบปุ๊บๆๆๆๆๆโตๆๆเนี่ยเราก็ตกใจไงตกใจก็เสร็จกิเลสไงกิเลสมันก็มาขวางสำเร็จไงเนี่ยกิเลสมันเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นเวลาเราทำไปเนี่ย1เวลามันจะพูดมันจะโทเนี่ยเราดูแลของเราไปแล้วจิตมันสงบแล้วเนี่ยทุกคนจะเบื่อหน่ายว่าโอ้หลวงพ่อต้องสงบจิตสงบก่อนไอ้กรณีเนี่ยมันพิสูจน์ได้จิตใครสงบนะพอใช้ปัญญาไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะสะเทือนใจมากมันจะสังเวชมากมันจะสะเทือนหัวใจมากนั้นพอมีสมาธิแต่กรณีความคิดนะคิดเหมือนกันเลยคิดแล้วคิดเล่านะมันไม่สะเทือนใจเลยนะนั่นคิดโดยสมานสำนึกฉะนั้นคำว่าสมาธิเนี่ยมันทำให้จิตพวกเราเนี่ยลึกซึ้งพอลึกซึ้งไปแล้วเนี่ยมันเพราะความลึกซึ้งอย่างนี้ไงมันถึงจะไปถอดถอนกิเลสได้ไงฉะนั้นถ้าจิตใครสงบนะแล้วพอหัดใช้ปัญญานะน้ำตาไหลแต่ถ้าจิตไม่สงบนะมันคิดไปแล้วไม่ใช่น้ำตาไหลหรอกมันเบื่อหน่ายมันอยากจะเก็บข้าวของกลับบ้านมันอยากจะไปเดินช้อปปิ้งถ้ามันไม่สงบนะถ้ามันสงบนะน้ำตาไหลเลยฉะนั้นเราจะบอกว่าถ้าจิตมันสงบแล้วเนี่ยออกฝึกใช้ปัญญาคนเนี่ยจะเบื่อหน่ายมากอุ้ยเมื่อไหร่จะใช้ปัญญาเมื่อไหร่มันจะต้องใช้ปัญญาแล้วมันจะสงบพอจิตมันมีหลักมีเกณฑ์พอมันสงบแล้วใช้ปัญญาได้เลยฝึกหัดไปเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่โต้แย้งกันบอกว่าถ้ามันจิตไม่สงบใช้ปัญญาเนี่ยมันเป็นโลคิยะปัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่พูดถึงคำถามนะมันจะเบื่อหน่ายมันจะท้อแท้มันจะอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วความเบื่อหน่ายความท้อแท้เนี่ยมันก็มีเป็นเฉพาะบุคคลบางบุคคลความเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่ค่อยเกิดบางบุคคลพอเบื่อหน่ายท้อแท้ไปแล้วเนี่ยกิเลสมันจะสวมกำลัง2บวกเข้าไปจนขยับไม่ได้เลยอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะให้มีความเข้มแข็งมันเป็นอำนาจวาสนาบารมีของคนอ่ะไอ้อย่างนี้มันจะแบบว่าเอามาแทนกันไม่ได้511ตอบแต่ปัญหาสดๆเดี๋ยวนี้ไม่เข้ามันจะกองอยู่ไง511ถามเรื่อง3พุทโธครับเราพูดถึง3พุทโธไปไงผมยังเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งหัดเดินครับผมได้อ่านที่หลวงพ่อเทศเรื่อง3พุทโธแล้วเห็นว่าเหมือนกับประสบการณ์ของผมมากคือเมื่อผมพยายามทำความสงบโดยบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับการหายใจเข้าออกนั้นในขณะที่บริกรรมอยู่ผมยังรับรู้สิ่งภายนอกเช่นเสียงรับรู้ความคิดที่แวบเข้ามารับรู้ต่อความรู้สึกตามส่วนต่างๆในร่างกายคล้ายกับว่าความรู้สึกของผมมันคุมไปหมดทั้งลมหายใจทั้งความรับรู้ต่อภายนอกความรับรู้ต่อภายในทั้งที่คำบริกรรมยังอยู่กับลมหายใจไม่ขาดสายผมขอเรียนถามหลวงพ่อว่า1ความรู้สึกที่ว่ารับรู้ไปพร้อมๆกันนั้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่ามันสลับกันแวบไปทางโน้นทางนี้หน่อยแวบไปทางนั้นทางโน้นนิดทางนี้หน่อยแต่ผมไม่มีจิตที่ละเอียดพอคิดว่ารู้สึกไปพร้อมๆกันทั้งหมด2ผมขอความเมตตาจากหลวงพ่อกรุณาแนะนำการฝึกสติด้วยครับผมเป็นคฤหัสถ์ที่ตื่นเช้าก็ขับรถส่งลูกไปทำงานกลับบ้านค่ำเช้าออกอีกวันวนเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมทุกวันเวลาที่ผมฝึกหัดคือต้องอยู่คนเดียวหรือตื่นมาตอนดึกๆวันละไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงเขาสงสัยไงเขาสงสัยว่าจิตเนี่ยท่านบอกว่าจิตหนึ่งเนี่ยจิตมันเหมือนรับรู้อารมณ์เดียวรับรู้อารมณ์เดียวใช่ไหมแล้วทำไมว่าคำหนดพุทโธไปแล้วเนี่ยทั้งที่เขาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเนี่ยทำไมเขาคิดได้ยังไงเนี่ยเขาสงสัยอ่ะเนี่ยเพราะกรณีเนี่ยนะมันเป็นบ่วงผูกคอพระเทศอ่ะพระเทศเดี๋ยวจะมีเนี่ยเทศอย่างเงี้ยว่าต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไงธรรมดาจิตเนี่ยรับรู้อย่างเดียวเหมือนมือเนี่ยเมื่อจับของจับชนะจริงใดแล้วมันจะไปทำอย่างอื่นอีกไม่ได้ถ้าจิตคิดเรื่องนี้มันคิดอย่างอื่นไม่ได้แต แต่ทำไมผมพุทโธพุทโธอยู่พ่อลมหายใจเนี่ยทำไมมันคิดได้อ่ะคิดได้มันฉลับมันฉลับไงมันฉลับออกแม้แต่เนี่ยอุปจารสมาธิเห็นไหมเวลาจิตสงบแล้วเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยอุปจารก็ออกรับรู้แต่ถ้ามันสงบมากขึ้นไปมันคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคำว่าสมาธิสมาบัติแตกต่างกันยังไงเนี่ยสมาธิเห็นไหมสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิพอสัมมาสมาธิเข้ามรรคแปดมรรคแปดต้องมีสัมมาสมาธิถ้าไม่มีสัมมาสมาธินะหน่วยกิจใช่ไหมนักเรียนหนังสือเนี่ยถ้าส่งหน่วยกิจครบก็ผ่านถ้าหน่วยกิจก็ส่งไม่ครบมันจะผ่านไหมถ้าไม่มีสมาธิก็ส่งหน่วยกิจมรรคเจ็ดแล้วเหลือมรรคหกด้วยอีกหน่อยจะมรรคสี่แล้วหน่วยกิจไม่ครบไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ผ่านหรอกฉะนั้นสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิแล้วสมาบัติทำไมเป็นสมาธิล่ะสมาบัตินะสมาบัติเนี่ยการเพ่งเห็นไหมการเพ่งสมาบัตินี่การเพ่งเห็นไหมเพ่งเห็นไหมกสินขาวกสินสมาธิสมาบัติสมาบัติเพ่งเนี่ยพอเพ่งเนี่ยใครเพ่งจิตเพ่งเวลาความคิดมันพิษไปใช่ไหมเอ้ามองมาจุดใดจุดหนึ่งมองจุดหนึ่งแล้วเพ่งจุดนั้นเห็นไหมมาส่งออกเพราะมันส่งออกเพราะจิตมันส่งออกแล้วมันมีกำลังของมันมันก็ส่งออกเห็นไหมเพราะมันส่งออกมันเป็นของมันไปฉะนั้นมันยังควบคุมได้ยากฉะนั้นเรียกว่าจิตส่งออกจิตส่งออกเนี่ยแต่ถ้าพุทโธเห็นไหมมันเกาะพุทโธมันเกาะพอมันเกาะอะไรไว้มันเกาะคำบริกรรมไว้พุทธันสติธรรมสังขานุสติเห็นไหมอาปานสติสติเกาะสิ่งนั้นอยู่สิ่งนั้นเป็นวัตถุลมเป็นวัตถุทุกอย่างเป็นวัตถุแต่ผู้รู้เกาะไว้พุทโธเกาะไว้พอเกาะไว้เนี่ยมันพอมันสงบเข้ามาเห็นไหมมันเป็นตัวมันเห็นไหมกับเพ่งออกเห็นไหมเนี่ยฌานสมาบัติคือการเพ่งออกมันมีกำลังของมันสงบไม่สงบแต่สงบเพื่อจะเคลื่อนไหวไงสงบเพื่อจะไปไงแต่ถ้าสมาธิเนี่ยมันสงบเข้ามาเห็นไหมเขาเรียกสัมมาสมาธิคราวนี้มันคณิกะสมาธิเนี่ยคือสงบเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิสงบแล้วเขาเปรียบเหมือนบ้านมีระเบียงรอบบ้านมีระเบียงรอบเราอยู่ในบ้านใช่ไหมระเบียงนั้นรับแขกได้ไงเห็นไหมถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยระเบียงรับรู้เสียงกระทบรับรู้เนี่ยตรงเนี้ยตรงวิปัสสนาแต่ถ้าอัปปสมาสมาธิเนี่ยเราเข้าห้องเลยปิดมดไม่รับรู้ใครเลยไม่คืออัปปสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้ฉะนั้นสัมมาสมาธิฉะนั้นบทสัมมาสมาธิเนี่ยพอจิตมันคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิไหมเป็นเนี่ยนิ่งอยู่แต่รับรู้เสียงได้เห็นไหมอุปจาระก็ยังได้ยินอยู่นี่คำว่าได้ยินเห็นไหมได้ยินถ้าจิตเป็นสมาธิได้ยินได้ยังไงจิตเป็นสมาธิได้ยินยังไงจิตเป็นหนึ่งก็มันได้ยินน่ะเอาจิตเป็นสมาธิจิตมีกำลังแต่จิตไม่มีสมาธิเห็นไหมจิตไม่มีสมาธิเนี่ยจิตมันออกไปกับความคิดพอจิตออกไปความคิดคืออะไรความคิดเกิดดับความคิดไม่ใช่จิตแต่ความคิดมันมีใช่ไหมความคิดไม่ใช่จิตแล้วพอความคิดให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็คิดไปคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวเนี่ยพลังงานมันไปกับความคิดแต่พอมันสงบเข้ามาเนี่ยมันสงบเข้ามาเนี่ยความคิดมันอยู่มันดับมันสงบเข้ามาเอ้ยพอความคิดสงบเข้ามาเนี่ยแล้วเสียงที่มันกระทบอ่ะเสียงที่แว่วแว่วแว่วท่านมันได้ยินอ่ะเพราะสมาธิมันยังไม่ลึกซึ้งถึงระดับที่ว่ามันตัดหมดไงถ้าสมาธิถึงที่ลึกซึ้งถึงระดับตัดหมดอ่ะอัปปนาสมาธิเนี่ยพอเข้าไปแล้วมันจะดับหมดอันนี้พูดถึงหลักการของสมาธิก่อนแล้วพ่อก็ถามว่าแล้วความรู้สึกที่รู้ไปพร้อมๆกันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่ามันสลับกันไปแวบไปทางนั้นทางนี้หน่อยผมไม่มีจิตละเอียดพอที่จะคิดได้จิตละเอียดนะพอจิตมันเป็นมันจะรู้หมดถ้าจิตมันเป็นมันรู้เพราะอะไรเพราะเขาเรียกปัจจตังถ้าเราเป็นเองเนี่ยเราต้องรู้เองถ้าเรารู้เองเห็นไหมมันถึงว่าพอเรารู้เองเนี่ยมันจะไม่มีใครหลอกเราได้เลยแต่ตอนเนี้ยเราไม่เป็นเองเราไม่รู้เองแต่เราฟังคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นนะถ้าครูบาอาจารย์ของเราเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสุภาพชนเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์เพื่อศาสนาทายาทเพื่อศาสนาท่านจะสอนเรื่องศาสนาสอนเรื่องให้เราเป็นคนดีแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์กระเบื้องใช่มั้ยเนี่ยเค้าก็สอนนอกลู่นอกทางกันไปเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ฟังเห็นมั้ยกาลามสูตรไม่ให้เชื่อใครทั้งสิ้นเนี่ยสิ่งที่ปฏิบัติไปนะผมรู้พร้อมกันก็รู้พร้อมกันความรู้นะเนี่ยคนภาวนาเนี่ยจะมีอีกชนิดหนึ่งที่คนผ่านนักภาวนาแล้วจะน้อยใจมากเมื่อก่อนไม่ภาวนานะมันก็ยังพออยู่ได้นะพอภาวนาขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์มากเลยเนาะแล้วอะไรกระทบเนี่ยผมมันจะแรงมากเลยเนี่ยเวลาคนภาวนาเนี่ยมันเหมือนน้ำเนี่ยน้ำถ้าเราไม่รู้น้ำเสียน้ำนี่เราพอใช้ได้เราก็ใช้กันตลอดนะพอวันไหนทางการแพทย์ก็บอกน้ำนี่มีเชื้อโรคน้ำนี่ใช้ไม่ได้นะเราทุกตายเลยจิตด้วยปกติอ่ะมันก็เหมือนผ้าขี้ริ้วจะเช็ดเท้าจะทำอะไรยังไงอ่ะมันก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไม่ไ ไม่ค่อยภาพไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราซักแล้วเป็นผ้าขาวนะพอฝุ่นมันตกขึ้นมาเนี่ยพอเลอะหน่อยเดียวน่ะมันไม่พอใจนะจิตถ้าไม่ได้ฝึกปฏิบัติเลยเนี่ยมันก็อยู่ของมันปกติเนี่ยแต่พอปฏิบัติเข้าแล้วเนี่ยโอ้ทุกเลยนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้โอ้ทุกมากคนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยผิดไปหมดเลยแล้วก็บ่นละทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นเราระยะผ่านไงระยะผ่านว่าความสกปรกเนี่ยเราอยู่กับความสกปรกจนเคยชินพอเราทำความสะอาดปั๊บเนี่ยเราเห็นความสกปรกเรารังเกียจความสกปรกพอเราเลี่ยงเกียจความสกปรกเนี่ยแต่เราสลัดทิ้งความสกปรกไม่ได้เรายังสลัดทิ้งความสกปรกไม่เป็นมันก็ละล้าละลังอยู่งั้นน่ะแต่ถ้าพอเราเข้าใจเห็นไหมอย่างเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าสิ่งสกปรกสักก็หายจิตถ้ามันสกปรกเห็นไหมจิตสกปรกจิตมันไม่ถูกต้องเรามีสติยับยั้งมันก็จบหมดมันรู้ได้มันเข้าใจได้ถ้ารู้ได้เข้าใจได้มันก็จบนี่พูดถึงจิตหลวงพ่อตอบสักทีดิหลวงพ่อไม่ตอบวนอยู่นั่นนะถามต้องนานไม่ตอบสักทีเนี่ยคือตอบเพราะมันตอบเพราะจิตของคนมันหลากหลายจริตของคนมันแตกต่างสันตติเกิดดับเนี่ยมันเกิดยังไงมันดับยังไงจิตสันตติเนี่ยมันเป็นอันเดียวแต่มันเร็วมากเพราะว่าความจริงเนี่ยจิตเนี่ยเร็วกว่าแสงแสงมันเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าไหร่ตอนนี้คิดรอบโลกสิโอ้3รอบยังนั่งอยู่เนี่ยไปมาแล้ว3รอบมันเร็วขนาดนั้นนะจิตเนี่ยนะเร็วกว่าแสงแล้วสิ่งที่เคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดแล้วเราหยุดนิ่งมันน่ะมันจะมีพลังงานขนาดไหนนี่สิ่งที่มันเคลื่อนที่ที่สุดมันก็รับรู้ไงเนี่ยมันรับรู้มันเร็วขนาดที่เราไม่รู้แล้วกันแหละเร็วมากจิตนี้เร็วมากเพราะมันเคลื่อนที่เร็วคิดดูสิเครื่องบินไปอเมริกา 4-5 ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงไง12อ่ะนี่ลองคิดดิเนี่ยไปกลับมา2รอบแล้วเครื่องบินไปกลับมันไปยังไงแล้วเราไปยังไงอันนี้อันหนึ่งอย่างนี้ที่พูดถึงความเร็วฉะนั้นกรณีอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจไงพุทโธไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าถ้าจิตเราดีขึ้นเราพัฒนาขึ้นเราจะรู้ของเราว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วนะครับเนี่ย3พุทโธวันนั้นพูดถึง3พุทโธนี่ก็มันก็วันนั้นอธิบายถึง3รูปแบบก็เลยบอกว่า3พุทโธพุทโธเดียวนี่แหละแต่วันที่ว่าคำว่า3พุทโธคือว่าพุทโธ3อย่างคือกรณีตัวอย่าง3กรณี3พุทโธฉะนั้นเนี่ยนี่เหมือนกันนี่เป็นกรณีที่4นะนี่พุทโธที่4 3พุทโธนี่4พุทโธแล้ว2ขอความเมตตาหลวงพ่อกรุณาแนะนำให้ฝึกสติฝึกสติคือการระลึกรู้การฝึกสติเนี่ยไม่ต้องไปตกใจการฝึกสติเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นตั้งนั่งร้านเลยนะจะต้องปีนนั่งร้านขึ้นไปฝึกสติไม่ใช่การฝึกสติคือฝึกสติที่เราเนี่ยระลึกก็สติมาแล้วสติเป็นนามธรรมทุกอย่างเป็นนามธรรมระลึกรู้นะการตั้งสติเนี่ยแล้วพอมันตั้งสติพอตั้งสติปั๊บเนี่ยทำอะไรก็มีสติมีสติอ่านหนังสือก็ดีทำการบ้านก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยถ้าขาดสติปั๊บมันไปมันแตกหมดไงถ้ามีสติปั๊บเนี่ยมันเป็นเอกภาพแล้วพอมันแถปั๊บเราก็ระลึกใหม่ฝึกบ่อยเพราะเราปฏิบัตินะบวชใหม่ๆเนี่ยเรากำหนดพุทโธทั้งวันทั้งคืนฝึกสติตลอดเคลื่อนไหวฝึกสติตลอดเอาให้ได้ก่อนเพราะว่ามันพอมันได้ขึ้นมาแล้วนะมันพอได้แต่เริ่มต้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากมากมันเป็นเรื่องนามธรรมมันเป็นความรู้สึกของเราอย่างเช่นกรณีกลัวผีเนี่ยคนกลัวผีเนี่ยจะให้กลัวผีนี่แก้ง่ายไหมคนกลัวผีเนี่ยโคตรกลัวผีเลยฉะนั้นความกลัวคืออะไรความกลัวเป็นนามธรรมการฝึกสติคืออะไรเนี่ยกลัวผีเนี่ยจะบอกไม่ผีไม่มีไม่ต้องไปกลัวมันก็ไม่มีแต่กลัวหน้าดูเลยอ่ะไม่มีแต่กลัวความกลัวมันมาจากไม่รู้ฝึกสติเนี่ยนะสร้างขึ้นมาเห็นไหมมันก็เหมือนความกลัวเนี่ยไม่มีทำไมมันกลัวไอ้นี่สติก็เป็นนามธรรมจับไม่ได้อ่ะจับไม่ได้แต่มันมีอ่ะมันจับได้ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆตั้งนี่การฝึกสตินะให้ขอนี่การฝึกสติฝึกสติเนี่ยขับรถไปส่งลูกก็ฝึกสติได้ตั้งสติได้อยู่กับลูกก็ตั้งสติได้ทุกอย่างตั้งสติได้หมดนะทำงานก็อยู่กับสติแม้คำนานเนี่ยเขาบอกพุทโธทั้งวันพุทโธได้งานหยาบๆถ้างานละเอียดเราอยู่กับงานใช่อยู่กับงานตั้งสติไว้เพราะสติอยู่กับงานเอางานนั้นได้ฉะนั้นให้ฝึกไปแค่โยมปฏิบัตินะแล้วโยมมีปัญหาถามเรามาเนี่ยเราพอใจแล้วแค่เนี้ยเพราะเรารู้ว่าถ้าโยมปฏิบัตินะเจอปัญหาแน่นอน ช้าเร็ว เพราะมันต้องทนกับปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นขอให้ปฏิบัตินะแล้วมีปัญหาถามมานะเราว่าโยมเป็นคนดีแล้วล่ะคนดีคือใฝ่รู้คนดีคือใฝ่รู้คือขยันหมั่นเพียรมีการกระทำอันนั้นคือการเริ่มต้นแล้วสิ่งนั้นมันโยมจะรู้ของโยมเองและมันจะเป็นประโยชน์กับโยมเอง513ไม่มีเนาะ513ไม่มี514เอาไว้เป็นพรุ่งนี้เอวัง